Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Следниве минути ги посветуваме на литературното друштво Ванчо Николиски со седиште во Куинбиен. Пред да слушнеме од Снежана Димитровска, која ја врши секретарската функција во друштвото, еве кус дел од незиниот предговор на новата збирка проза и поезија што наскоро треба да излезе од печат. Цитат. Ние и селениците негуваме посебен сентимент кон татковината. Напати полн со носталгија, која многумина од нас ја влечат како вечен придружник, кај некој од време на време, а кај други катадневно. Тоа може да се види и низ творбите, каде натисканите куфери со спомени, копнежи и надежи за подобра иднина ги носиме насекаде во светот и каде љубовта кон родниот град ја опишуваме преку стиховите. Сум ги измешала страните на светот, едностран. Само твојот мирис постојан ме води, јужно кон почетокот, на секој почеток, со почеток, во албум со фотографии, проголтани од сепија. Далечината како катализатор на емоциите, носталгијата, љубовта кон своите најблиски, било да се собствените деца, родители се многукратно изразени и исполнети како во стиховите. За сите наши песни, за сите наши игри, за сите наши бакнежи, преградки, милувања, за сите наши кавки, солзи и смирувања, за сите наши спомени кои вечно траат. Љубовта и спомените кон нашите родни градови и села ги носиме во душите, па ќе почувствуваме мирис на пролет, погача пресна од фурна селска. Само детски глас нема да се гласи покрај стара мајка. Затворен цитат. Разговорот со Снежана Димитровска го води нашата Радица Бојковска Димитровска.
Снежана Димитровска, добро дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме за активностите на литературното друштво Ванчо Николески од Куинбиен.
Добар ден, Радица. Поздрав до вас и до вашите слушатели.
Вие ја вршите секретарската функција во друштвото Снежана. Пред да ни кажете за наградниот конкурс за поезија и проза за 2023. За оние кои не знаат многу за ова литературно друштво, за кое што мислам дека е најмладото во Австралија, нели? Може ли накусо да ни кажете кога е формирано и колку членови броите денеска и кои манифестации ги имате одржано во изминативе неколку години?
Значи, друштвото е формирано во 2017 година. Оваа година прославуваме 7 години од постоење. Имаме доста материи што се членови на љубители на пишаниот збор, членови на друштвото. Председател е Наум Трајчевски и ние сме неколку секретари. Јас, Пијана Петрова, Јовица Ѓорѓевски и други членови на друштвото. И до сега се одржани 4 наградни манифестации, се издадени 4 збирки на проза и поезија. Тоа е во кратко што сме правеле до сега. Се обидуваме да ги промовираме и нашите аматери писатели од Австралија преку издавање на збирки, преку друштвото. И да ги промовираме на еден начин ентузијастите на пишаниот збор.
Да. Како се одвиваше конкурсот за поезија и проза за 2023? Имавте ли голем број автори кои што учествува и може ли да ни кажете како ги рангирате нивните дела, да, по кои критериуми?
Секако, Радица. Во 2023 година средината беше отворен наградниот конкурс за проза и поезија и овој беше еден од редките ширум светот. И пристигнуваа творбите до 17 ноември минатата година. На конкурсот учествуваа 59 автори, кои од нашата, од Македонија, од Европа и од Австралија. Имавме добиено 55 поеми и 21 расказ. Тоа е 76 дела. Да. Навистина бехме изненадени затоа што многу повеќе творби дојдоа од Македонија, од Австралија исто така дојдоа, меѓутоа и од европските земји дојдоа творби. Критериумите беа јас, Билјана Петрова и Наташа Ѓорѓевка, бевме членови на комисијата, живи комисијата. И да ви кажам еден мал куриозитет за рангирањето на творбите што дојдоа, на делата што дојдоа. Ние не знаевме од кого доаѓаат овие творби. Под шифра сите беа. И многу интересна работа е тука да кажам, да подлечам, затоа што ние имавме едни така 3-4 критерии по кои што одевме. Например, ние гледавме дали се делата контактни. О тоа дали има некој стилски уметнички особености и впечаток да се остави нели со тоа дело. И на крајот, каква е пораката која сакаме да ја да дадеме со тоа, со таа творба. Сите останати компоненти, например, испуштена буква, интерпункција, тоа ние можеме да го направиме, ние како жили комисија. Потоа, например, употребата на диалектите. Многу е убаво да се видат дела кои што користат наши диалекти во збирката, а и тоа дополнително дава некоја убавина и разноликост и за богатството на нашиот јазик.
Така е. Снежана, дали ги имате имињата на наградените автори?
Да, можам и да ви ги соопштам на радиото сега. Да, значи, избрани се награди за проза и за поезија. Значи, како што реков предходно, имавме доста голем број поеми од Македонија, од сите градови на Македонија. На крајот, кога председателот нам не ги покаже имињата, ние се на вистина бевме изненадени, затоа што дел од тие имиња, уствари, и се добитници на некои наши престижни награди. Например, Емилија Тодорова е добитник на наградата Стојан Христов во 2022 година. Емил Попојдановски, тој е награден за Вострските вечери на поезијата. Така да, ние спонтано, ние, како што ги оценувавме, ние те ги избравме и тие тела да се на луѓе што веќе се истакнале на некој начин со нивниот начин на пишување. Така да, можам да ви кажам дека категорија на поетски творби од автори надвор, например, се решивме да ги поделиме. Надвор од Австралија и од Австралија делот. Например, поетски поеми кои што се добиени, добитници се писатели кои што се од надвор од Австралија. Прва награда, Јасмина Јошевска од Скопје, од Македонија, за поемата Составено и оставено. Прекрасна поема. Ја можам на крајот, ако сакате да ја прочитам, некоја прекрасна се. А втората награда е на Божена Тренческа од Прилеп, од Македонија, за поемата Кога патувам. Третата награда на Славко Крсевски, село Слепче, Македонија, Еј Македонија. И сега одиме на категоријата на прозни творби, значи на кратки разкази, имавме и ограничување на колку творови може, затоа што стварно ова ќе биде збирка и ние сакаме да видиме како луѓето ќе го прикажат иниот талент низ помагу зборови, да речеме. Првата награда ја доби Божена Тренческа од Прилеп од Македонија, Мојот утриски чај. Втората награда е на Мила Спасенцова од Скопје од Македонија, Волшебното патување на Стефан. И третата награда е на Блаже Стојановски од Прилеп од Македонија, Судбина проклета, проклета да е. Тука доделивме и една, затоа што живито не може да се согласи, мислам и ние имавме нели различни мислења. Му дадовме последна награда за оригиналност на Митре Манковски Радождански од Охрид за поемата Индиго. Сега преминуваме на категоријата на поетски творби од автори од Австралија. Првата награда ја доби Емилија Тодорова од Сиднеј од Австралија, Скопје одново. Втората награда е Емил Попордановски од Мелбурн од Австралија со поемата На сон посакав. И третата награда ја доби Наум Пауновски од Квинбијан од Австралија со поемата Спомени. Категоријата прозни творби од автори од Австралија, во категоријата прва награда ја доби Гордана Димовска од Келор Даунс, Викторија, за тебе мајко. Втората награда ја доби Љубица Поповска од Мелбурн, Австралија, со расказот Приказната на Вера. И третата награда Нове Младеновски од Мелбурн со делото Забеганиот дедо Ное. Сакам да им се заблагодарам на сите учесници за нивното учество и им честитам на наградите.
Да.
Како што наум најчески напиша во збирката, сите се победници, затоа што навистина ги потикнавме луѓето да пишуваат, да творат.
Одлично, споменавте збирка, што значи дека друштвото ќе издаде збирка на делата.
Точно.
Според вас, Снежана, каква е иднината на ваквите манифестации во Австралија?
Знаете што, технологијата и модерниот начин на комуникација ги приближија луѓето, но исто така и како да ги отуѓија. Денеска гледаме москавично се пренесуваат информациите од едниот ден на планетата на другиот. И социјалните медиуми се многу расширени. И се некако чувствувам дека пишаниот збор станува малку помалку популарен и напати поценуван. Затоа што ние имаме инстант и сликовите информации. Ова е многу важна работа да си го сочуваме јазикот и да поттикнеме креативноста на авторите кои што се повеќе под нив са материи. Ние, како што сме ние, ние си имаме сите своји професии, меѓутоа ова ние нашата љубов кон татковината. И сакаме со овој нов начин да ги поттикнеме младите да го споведат својот речник, да имаме размена на тие дружење меѓу младите и двете држави преку вакви манифестации. И леве во друштвото, ние, например, сега имаме свечено дотојување на наградите во недела 25. Февруари во Културниот центар при Црковната општина Свети Илија во Ксубија. И добродојдени се луѓето кои што можат дојдат на таа манифестација.
Рековте дека ќе ни прочитате една од наградените песни?
Можам секако.
Ајде да слушнаме.
Значи, можам да ви ја прочитам првата награда, која што е поетска творба од автор и надвор Австралија, од поетесата Јасмина Јошевска, која се испостави дека е талент кој што е извира во Македонија.
Да слушнам.
Еве така. Се вика поемата со старено и оставено. Долови в епитети и метафори, да ги нахранам гладните и начинат милиони причини за да се разбудам со патокази за нови истртувања на веќе создадената уметност. Толку многу колорити чиниш небото за мене создаде, макар и исушени далги, макар притиснати билици, макар непознати лица кои имаат се. Неразболена душата крепеше тапи удари со заседа на буквите, реторички зацртани да скинати свойства, ни заседа огледани со пот, и разбираш дека залиха во животот нема да се послужиш повторно кога паниката ќе те стигне. Уникатност во акорди е обид да се спаси остро како антиклитет поимот не измамени од илузијата. Танцуваше денот пригадна со носта и се смешкаше наводно што осамеността не е тајна, а откажувањето не е одлика на големите и силни души. Имат
много
убава порака, ете песната.
Да, Снежина, ви благодарам за песната. Пред да ви заблагодарам и за разговорот, дали може да ни кажете накусто, и бидеќи вие сте секретар на Македонскиот центар при Црквата Свети Климен Охридски, и кога веќе зборуваме за представување на македонската заедница, кажете ни со што ќе се представи на овогодинешниот фестивал Heritage во Камбера во април?
Нашата црква веќе 7 година е дел од, како што знаете, Heritage фестивалот, значи фестивалот на националното културно и национално богатство. Ќе се представиме оваа година исто како и другите години. Ни од црквата отворена за луѓето кои што се интересираат како за македонската црква, така и за нашата култура и историско богатство. Имаме неколку членови од црковната општина кои што постојано помагаат. И ние им објаснуваме на луѓето кои што се не се од македонско потекло за нашата традиција, за нашата култура и така.
Снежана Димитровска, ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам многу успеси на литературното друштво во иднина.
Благодарам, Радица, и поздрав до вашите слушатели.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.